U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Lukas 5. Ons is vanoggend daar by vers 12. Terwyl ons dit so oop het, kom ons vra ook die seën van die Here op die deel. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak rondom u woord en die wonder van u woord met die diepte en die inhoud daarvan. En ons vra o Gees van God dat u ons verstand sal oopmaak en verhelder, dat ons insig in hierdie dinge kan hê en nie net by die oppervlakte bly en by die oppervlakte verby lees nie. Dankie dat ons weet daar's betekenisse in hierdie wonders, in hierdie dade, ook dieper om na te kyk en dit in te neem. En ook vir oggend, Here, kom praat. Laat die Gees beweeg hier tussen die banke. Raak elkeen van ons aan. En praat, die kinders luister. Amen. Lukas 5 daar vers 12. Eendag toe Jesus in een van die dorpe was, kom hy 'n man teë wat oortrek was van belaasheid. Toe die man hom sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek hom: Here, as u wil, kan u my gesond maak. Jesus steek sy hand uit, sy raak hom aan en sê: Ek wil, word gesond. En sy belaasheid was onmiddellik weg. Toe gee Jesus hom opdrag: Moet dit aan niemand vertel nie, maar gaan wys jou vir die priesters en bring offers vir jou reiniging soos Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense bewys wees dat jy rein geword het. Tog het die nuus oor hom nog verder versprei en 'n groot menigte het saamgedrom na te luister en vir hulle siekes genees te word. Maar hy het altyd weer eensame plek afgesonder om daar te bid. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag daarby stilstaan. Soos julle weet, is Lukas besig in die begindeel veral om te wys na wie Christus is, dat hy volledig mens is, maar dat hy baie meer is as net 'n mens. Hiervan vers 4 was daar 'n wending om te wys nie net so op sy messiaskapie, maar die autoriteit wat hy het, dat hy nie normaal net mens is, enige ander mens is nie, maar dat hy ook in wese God is. Hoofstuk 4 het begin met die versoekings waar die Here in die woestyn is en vir ons gewys dat ons Here Jesus Christus het totale mag oor die aanslag van sonde, versoekings en beproewings in sy lewe. Die duiwel het sy ergste gebring, en nie net op daai oomblikkie, maar deur sy lewe, en Christus het dit oorwin, hy was vlekloos. In vers 33 af en 40 sien ons dat hy die mag het om siektes te genees, hy het mag om te genees, en hy mag oor alle siektes ook. Verlede keer het ons stilgestaan en gesien, hy mag oor die natuur ook, en by ander geleenthede sal ons weer dit sien, dat hy net oor siekte is, maar die natuur, dat hy selfs weet waar die visse is, hy kan sê, en dit is daar, en hy beheer dit. En nou kom ons weer by twee voorbeelde van sy autoriteit wat hy het oor siekte, en ons gaan vanoggend net by die eerste een stilstaan, en dis oor die melaatse, en volgende keer sal ons stilstaan oor die verlamde man. So die eerste een is die siekte toestand, en die tweede ene gaan ons stilstaan by die effek van siekte in 'n menselewe, dat hy die Here het daar ook. Maar kom ons staan stil by die eerste ene, en ons het laas ook vir mekaar gesê dat ons kyk 'n bietjie hierna, dat dieper oog, Spurgeon gesê dat hierdie tipe wonderwerke is Christus se prediking en dade. En daarom kan ons daarna kyk. Dis 'n ander manier om gelykenisse te vertel in die vorm van gebeurtenisse. En daaraan kan ons daar kyk en dan sien ons, maar dit is net 'n gebeurtenis wat plaasvind nie, maar die Here is besig ook om iets dieper vir ons hier te leer en iets dieper te wys. En ek wil stilstaan hierby al, veral die persoon wat die Here genees, sy houding wat hy het binne in hom. Ons het eintlik hierso twee analogieë waarmee ons dit werk, twee dinge. En ek wil dit so in twee deel. Ons wil eers kyk net na die uiterlike, die eksterne wonderwerk wat plaasvind, en ek gaan dit so in drie deeltjies deel, die drie tonele wat ons daar het. En dan wil ek stilstaan en kyk na, maar wat beteken dit, wat leer dit vir ons? Die interne wonderwerk, wat deel is waarvan ons deel is en deel kan wees, en ook in dieselfde drie afdelings. Maar kom ons begin by die begin, en dis die eksterne is die wonderwerk wat vir ons gegee word. Die eerste wat ons gaan stilstaan is by die siekte. Kom ons kyk net eers daarna. Daar sê in vers 12, eendag toe Jesus in een van die dorpe was, kom hy 'n man teë wat oortrek was. Met ander woorde, dis nie 'n bietjie melaatsheid, sy hele lyf was deurspek en deurtrek van melaatsheid. Jy kan dit van ver af sien. Nie almal het uit melaatsheid en die siektes in dieselfde graad gehad nie, maar die man baie duidelik in die ergste graad wat jy kan kry. Oortrek van die melaatsheid. Nou die term melaatsheid, sommer net vir die praktiese en interessante deel daarvan, in die Bybelse tyd oortrek het omtrent alle velsiektes. Maar as 'n spesifieke melaatsheid in 1873 het Hansen die siekte gekoin as die Hansen's disease wat vandag van gepraat word. Dit kom van Mycobacterium leprae af, wat dan melaatsheid veroorsaak. Dis nie iets niets nie, dis oud. Jy kry dit in die Bybel, ander geskrifte in Indië, China, Egypte 600 voor Christus al kry jy dat dit 'n wêreldwye fenomeen was. Nou die siekte is 'n vel siekte wat die oppervlakte aantas en ook die senuwees in jou oppervlakte aantas, dat jy gevoel verloor. Dit kom veral na by jou gewrigte en jou elleboog en jou knieë voor en raak selfs jou speekselklere aan dat alles binne jou opdroog. Dit vorm rowwe sere en swere wat jou kan totaal misvorm en as dit in jou gesig is, jou gesig so misvorm dat hulle praat van leeusiekte ook, dat jou hele gesig opgeswel is en bros is en heeltemal na iets anders te lyk. Anders is dit wat mense dink, val jou ledemate nie van melaatsheid af nie. Ek weet nie waar daai een vandaan gekom het nie, nêrens in die Bybel word dit genoem nie, maar ek het groot geword as jy melaats is, nou, dan val ledemate af, of dit vreet jou vel weg. Omdat jy gevoel verloor in jou vel, skuur jy teen dinge en jy voel dit nie, en dit verweer weg. Die slegste ding is, ons het in die veld geslaap buite die dorp, en die rotte vreet in die nag aan hulle vingers, en hulle ledemate, en hulle weet dit nie eers nie. Nou weet ek nou, grille spul mense. Dis die realiteit van die waar hulle gebly het, en dis belangrik dat ons die realiteit van die mens besef, want ek wil graag stilstaan by hierdie mens, as 'n voorbeeld van mens. In die toestand waarin hy is. Die interessantheid daarvan is dat 90 tot 95% van die wêreldse bevolking is totaal immuun teen melaatsheid. Dit word nie, as jy aansteeklik kan nie oorgedra word soos jy dink nie, as jy vatbaar is daarvoor en iemand in die huis het dit, is jou kans natuurlik vir aansteking baie hoog. Maar as behandel asof dit die COVID is, wat ons sê nou. En toch is die meerderheid van mense glad nie vatbaar daarvoor nie. Hoe dit oorgedra word, is ons nie seker nie. Maar wat die Bybel daaroor leer is belangrik, want is deel van die agtergrond. Levitikus 13 sê, iemand wat 'n vel siekte het en wat hom onrein maak, moet geskeurde klere dra en sy hare onversorg laat. Hy moet ook die onderste deel van sy gesig bedek en uitroep, onrein, onrein, dis 'n masker dra. Hy bly onrein solank hy siekte het, dan moet hy in afsondering bly en buite die kampplek bly. So as jy melaats het, dan het jy onmiddellik die stigma dat jy is onrein. En jy word uitgestoot aan die buitewyke van die wêreld. En melaatsheid in daai tyd is gesien kort na se dooie. As jy in 'n dooie geraak het, was daar vreeslike reinigings en heiligings of handelinge wat jy moes doen om weer te kan terugkom in die samelewing. En net so met 'n melaatsheid. En kontak was daarmee amper net so erg soos met 'n dooie. So niemand wou in 'n stok aan hulle raak nie. Maar saam met dit is melaatsheid ook gesien as 'n straf. Ons kry dit in 2 Konings waar die Here vir Gehasi die slaaf van Elisa straf vir sy sonde met melaatsheid en onmiddellik het hy melaats geword omdat hy gierig was. In 2 Kronieke die Here vir Osia gestraf met melaatsheid. So saam met dit is dit nie net onrein nie, daar het 'n stigma geloop ook van dat hy is melaats. Hy is deur God gestraf. En ons sien die straf van God. Want dit is nou algemeen in die Joodse kultuur. Ons kry vandag net nog in mense se lewe, is daar dinge met hom fout gaan en hy siek, is daar baie mense wat onmiddellik dink, hy is seker 'n slegte mens, die Here straf hom. Ek hoor self Christene wat dit sê, die Here straf my. Sal hom werklik insig hê in hierdie dinge. So dit is sy siektes toestand. Maar nou wil ek kyk na die toestand wat binne hom lewe, want dis wat vir ons belangrik is. Vers 12 gaan, en hy sê, toe die man omsien, val hy op sy knieën voor hom neer, en smeek hier as hy wil, kan my gezond maak. Hierdie man is in 'n absolute desperate toestand. Hy het 'n ongeneesbare siekte. Daar is nie uitkoms nie. Vandag is dit geneesbaar, maar in daai tyd nie. Dis 'n siekte met 'n geweldige stigma aan dit. Dink maar net as iemand vandag al weet ons hoe baie van AIDS nog steeds sê jy het AIDS. Selfs ons wat verlig is en weet dat ek het nie sommer net kan kry nie, onmiddellik begin die persoon vir my en alles nog 10 keer erger met malaasheid. 'n Geweldige stigma wat saam met loop. 'n Gemoed waarin hy ook loop met ek is vervloek deur God. God hou nie van my nie, hy wil my nie hê nie. My verwerp en ek is uitgestoot in die diepste van die wêreld en diepste van die duisternis, eenkant en vergete. En nou lees ons dat hy sê, hy val op sy knieën voor die Here. Nou, net so interessant in die kantlijn, dis totaal onvanpas vir 'n melaatse om nabij te gekom het, en totaal onvanpas om voor Jesus op die knieën te kom val. Hy moes ver geblei het. Maar sy desperaatheid en die angst binnen in hom maak dat hy nie anderste kan nie. Hy moet voor die Here kom. Die normale reël as jy melaats is, mag jy nie nader as 2 meter aan iemand by jou kom nie. En as dit wind, as die ander persoon wind af, is hy soos 150 meter af van hom af. Jy moet ver af bly, dat die siekte nie kan versprei nie. Kan jou indink die toestand van die mens, die arme siel. Maar dan die krag van Christus. Jesus steek sy hand uit en raak hom aan. Ek wil word gesond. En sy malaatsis was onmiddellik weg. Voor ek ingaan na die interne deel toe, die Here wat hom aanraak, ook totaal onvanpas, jy raak nie aan hom nie. En ons het laas daar oor gepraat, so ek gaan nie vir oggend daar vir jou praat nie. Die Here wat genees, werklik genees, dit was onmiddellik en dit was totaal. Daar is nie 'n vel wat gesond geword het nie, daar is nie dinge wat moes herstel het nie, was onmiddellik reg. Soos die Here dit genees. So ons het hierdie prentjie van hierdie man, en ek wil hê jy moet dit nou mooi voor jou oë hou, voor ons aangaan na ons tweede deel, toe wat ek vanoggend by wil stilstaan. Waarvan is dit 'n analogie? Dis 'n analogie van my en jou as mens. Wie en wat ek werklik is. Kom ons gaan eers na die siekte toe van ons as mens. Want ek en jy, soos die Bybel vir ons leer, ons belydenisskrifte sê, ons is in sonde ontvangen gebore. My siekte en jou siekte, ons melaatsheid, is sonde. Ek is deurdrenke daarvan, in my hele wese. Dis nie net 'n deeltjie van my lewe wat aangetast is, wat ek kan toemaak, maar my hele persoon word aan my aangeraak. Ek is net soos hierdie melaatse mens, buiten Christus, totaal deurspek van sonde in my hele lewe. Romeine praat hiervan, as die Bybel vir ons estimate gee, en die Bybel gee vir jou een siening van hoe jou lewe lyk, dan is dit 'n akkurate siening. Die diagnose van die Bybel is altyd 100% akkuraat. Romeine 3, almal het afgedwaal, almal het ontdaan, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. En jy kan aangaan na die gedeelte lees, en dan beskryf jy die mens, en hoe hulle monde oopgrafte is, en alles daarmee saam, hoe erg dit is. Maar die belangrikheid is om daarby stil te staan, en te kan sê, maar Here, hierdie almal, is ek inklusief. Is ook ek. Almal in die wêreld is malaats. Is die spek van sonde, van geboorte af, dwarsdeur. En as daar nie iets in hulle lewe gebeur en daar ingryping is nie, dan gaan die mens sterwe net soos hierdie man in sy malaatsheid en sy hulpeloosheid eenkant en verstote. Dis ons toestand as mens. Vandat ek my eerste asem neem, is ek op pad na my ewige verderf toe. Dis hoe die Bybel ons beskryf, dis waar ons op pad is, as daar nie enige goddelike ingryp is nie. En net soos hierdie melaatsheid, is sonde, is ongeneeslik. Sonde kan nie deur my of iemand rondom my reggemaak word nie. Jy kan elke dag vir ure lang na 'n priester toe gaan en in 'n hokkie gaan sit en laat hy vir jou versoening doen en hy vir jou bieg en dit gaan niks help nie, want jou sonde bly op, daar is nie 'n mens op aarde wat jou sonde kan vergewe nie. Of kan wegneem nie. Daar is ook niks wat jy kan doen om dit beter te maak nie. Inteendeel, in jou beter maak is jy besig om jou sonde te vererger, omdat jy in jou rebel en jou hardkoppigheid nie God se weg en God se pad aanvaar nie, jy is besig om kole op kole te stapel op jou sonde. Jesaja 64 vers 6, die beste wat ons het, is soos 'n vuil lap voor God. My melaatsheid bring net onreinheid en onreinheid en onreinheid voort. Kan jy jouself sien in die posisie van hierdie melaatse mens? Dis waar ek is. Dis 'n begenadigde posisie, geestelik gesproke, as die Here jou oë oopmaak om te besef, maar Here, ek identifiseer met hierdie man, ek identifiseer met sy desperaatheid, sy pyn, sy verstotenheid, sy vervloeking wat hy het, want ek het dit op my lewe ook ervaar. Anders is melaatsheid 'n sonde, nie net ongeneeslik nie, dis onvergeeflik. Soveel so dat God die hel gemaak het, waarin straf vir sonde vir ewig is. Jy al gewonder, hoekom vir ewig? Want die ewigheid is nie genoeg om sonde en ongeregtigheid te straf teen God nie. Maar dis, weet ons, gelukkig is net 'n deel van die evangelie. Die goeie nuus kom saam met dit. Jesaja, Romeine 6 sê vir ons, die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Ek het daar die twee woorde onderstreep en dit is so belangrik in ons teks, want dis waaroor ons te doen het en waarmee ons te doen het hier by hierdie melaatse man. Die loon wat hy het, die gevolg van sy vlees, is dat hy hierdie siekte het en hierdie siekte en die melaatsheid van hom gaan uitloop op 'n ewige dood. Nou as Romeine hier praat van dood, dan weet ons hy praat van die ewige dood. Hierdie man se melaatsheid gaan net sy fisiese dood beteken, maar ons sit met dit baie dieper probleem. Ons sit met 'n sonde probleem. 'n Melaatsheid van my as persoon en my gees. 'n Doodsheid van my gees. En die loon en die noodwendige gevolg daarvan is die ewige straf. Maar dis waar ons uit die evangelie het en die wonder het. En hier's waar die wonder is, waar hierdie man dit leer ken het, ontmoet het en vir die disippels ook geleer het. Dis die normale gang van die lewe sonder Christus. Dat almal sal sterf aan hulle sonde. Maar die genadegawe. Die een is ons verdienste, my normale uitkoms. Die ander is 'n ingryping van God. En iets wat hy doen teen die natuurlike vloei van wat binne my aangaan. Wat hy gee is die ewige lewe. En ons sien dit dan so uitspeel in hierdie man se lewe. Die genadegawe wat hy gee. Ons het dieselfde toestand as dit het. Ons het nie dieselfde siekte en ons het dieselfde toestand. 'N Mens sonder Christus is die siekte wat ek het is ongeneesbaar. Die hartseer deel is dat baie mense weet nie as hulle siek nie, nie waar nie. Besef nie dat hulle op pad is na die ewige verderf toe nie. Ek staan verbaas in ons eie land, wat 'n sogenaamde Christelike land is. Dink ons moet lank al daai term verander, want dit is nie meer so nie. Hoe mense lewe sonder enige begrip van God en dat hulle rekenskap moet gee aan hom. Sonder begrip van sonde in sy lewe. Ek kry dit al hoe meer dat mense hulle sonde in hulle lewe vier en met groot bravade praat daaroor en brag oor dit wat hy vir ons stel is om skaam oor te wees. As jou oë maar oop was soos die melaatse, sou jy nooit gebrek het oor jou melaatsheid nie. Ek kan dink as jy die ou die melaatsheid ontdek het, ek dink is die rede hoekom aangesteek kan word, is dat hy dit lang weggesteek het soos hy kan. En soos ons as mens is nie waar nie. Ek bedek dit, ek steek dit weg. Ek sien dit wat ek nie eens raak nie. Hierdie toestand waar ons in lewe is ook 'n vervloeking. Ons is geban nie uit die stad uit nie, ons is geban uit die paradys uit. uit die teenwoordigheid van God waar nie meer saam met ons wandel nie. Van wie hierdie sonde. En as daar nie 'n ingryping is nie, dan sou dit nooit weer kon gebeur het. En dat ons hierdie kommunikasie nie aanraking gehad het met hom nie. Want hy is heilig, hy is 3 maal heilig. En melaas, 'n sondaar kan nie in sy teenwoordigheid inkom nie, mag nie in sy teenwoordigheid inkom nie. Dit moet verwyder word. Ons is eenkant stoot vergete. Maar ons God het lank al 'n reddingsplan gehad. Ons Christus is op pad na die ou dorpie toe. En hy sê net 'n man nie, hy is God ook. Hy is ook op pad na hierdie melaatse toe in sy toestand. Die feit dat hy gestorm het na die Here toe, tussen alles en nie omgegee het van sosiale etiek en al hierdie dinge nie. Hy het alles net omver gegooi, al die taboes oorgegaan en op die knieën voor hom kon val, praat van sy desperaatheid. En dit het ons God lank al raak gesien voor dit. Wat 'n kosbare oomblik, wanneer die Gees jou oë oopmaak, vir wie en wat jy werklik is. Ons eerste ervaring wat ons het, en dis gewoonlik onbewuslik. Eerste ervaring wat om die Heilige Gees het, is wanneer die Heilige Gees my bewus raak, ek is melaats. Ek is siek. Ek is vol sonde. Die ongelukkige mens is die mens wat dit nooit in sy lewe sien nie. Maar die geseënde is die een vir die Here wys, jy is melaats, jy is vol siekte. Maar ons as mense het 'n keuse wat ons daarmee gaan doen. Jy kan een of twee dinge doen as jy agterkom ek is melaats. Jy kan gaan daarmee en jy kan probeer om dit weg te steek en dit toe te maak dat ander mense dit nie sien nie. En self te behandel, dink dit sal reg gaan en sal beter maak, ek kan dit hanteer, ons doen dit. Ek weet wat ek moet doen. Ek weet dat die Bybel sê, ek moet my lewe verheerig, ek moet op bekering kom. Ek weet, ek is siek en ek is vol sonde. Ek sal net 'n bietjie meer kerk toe gaan. Ek gaan net 'n bietjie meer Bybel lees, ek gaan net 'n bietjie meer bid. Dit red nie. Godsdienst is nie die antwoord nie, Christus is. En daar is so baie wat agterkom as die Gees met hulle praat, dat hulle moet iets in hulle lewe doen, hulle weet hulle moet iets verander, en hulle verandering is nie in die regte rigting, soos die melaatse reg het 'n lyn sny na die persoon van die Here Jesus Christus nie, hulle sny nie die lyn na Godsdienst toe, en gaan eens probeer om meer te doen en beter te doen. En dit hou gewoonlik ook maar net 'n rukkie, en dan gaan dit ook weg. En net soos melaatsheid, vermeerder sonde altyd in jou lewe as Christus nie daar is. En daarom dat hoe ouer en ouer ek word, hoe dieper en dieper word van die sondes in my lewe ingemessel. Daarom dat jy soveel ou, bitter mense kry. En jy kry al nie geen vreugde in hulle lewe nie. Daai kors en daai roof van daai sonde kliphard geword. Maar hierdie man se keuse was nie om godsdienst te probeer en alle dinge te probeer om toe te maak en weg te steek. Sy antwoord was die regte antwoord. Ek het gehoor van hierdie Jesus. Ek het gehoor van sy prediking, want mense sou daaroor gepraat het, want daar was 'n geruime tyd aan die gang al. Ek het gehoor hy kan jou genees, en ek het gehoor van baie mense wat hy genees het. Ek het gehoor hierdie Jesus red. En hy maak 'n reguit lyn vir ons Here Jesus Christus. Vers 12, toe hy hom sien, val hy op sy knieën voor hom neer. Matteus praat ook daarvan, hy val op sy aangesig. Matteus se woorde wat hy gebruik is proskuneo, wat beteken, ek val op my aangesig. En dis die woord wat ook gebruik word vir aanbidding. Hy val voor hom in aanbidding. En daar's twee dinge wat vir my van hierdie man uitstaan. Toe Petrus met die Here praat, toe sê hy, meneer, ek het die heel na gevang. En eers toe die Here sy oë opmaak, toe sê hy vir hom, Here, hierdie man val al klaar op sy knieën voor hom neer. In aanbidding. Sy postuur net vir aanbidding. En hy sê, Here. Hy werp homself op die Here en hier kom die gesindheid uit wat vir my van hierdie man altyd sal uitstaan en dis die gesindheid wat moet lewe in die sondaar se lewe wat verlossing soek, maar is 'n gesindheid wat ook bly in die lewe van elkeen van sy kinders, is 'n gesindheid wat uit my nooit sal en nooit mag verdwyn nie. Daar's 'n paar dinge wat in sy gesindheid wat belangrik is. Nommer 1, hy is totaal onwaardig. Hy weet dit. Hy storm met die mense en hy weet hy is dit nie waardig nie. En die stigma lank al aan hom en van homself gesê hy is nie waardig nie. Daarom bly ek buite die dorp. Almal het my verwerp. Ek weet wie ek is. Ek weet ek is nie waardig om gered te word nie. Ek weet ek is waardig net een ding in my lewe. En dis die ewige hel en die straf. Weet jy dit dat waar is vir jou? Besef jy dit? Die man is op 'n baie gesonde plek daar. Hy kom in totale nederigheid op sy aangesig voor die Here. Niemand kom in die hemel in regop nie, weet jy dit? Dis 'n nou poort, 'n klein poort. Jy gaan op jou gesig die hemel in, op jou knie. Die ouens wat regop staan en dink ek is dit waardig, gaan met 'n baie groot skok agterkom dat hulle nooit die Here ken en nooit aan hom behoort het nie. Hierdie man demonstreer die pad. Hy kom daarin en geen aansprake te maak nie. Hy het geen voorwaardes wat hy stel nie. Ek sal u dien, ek sal u volg, maar dan moet hy die volgende dinge doen nie. Here genees my en dan sal ek. Ons as mens dink ons kan met die hele Here onderhandel, met hom debatteer. Waarom weet jy wat jy is? Om met die koning van die konings, die God van die heelal te onderhandel. Ek is niks. Ek is dit nie waardig nie. Daar's geen voorwaardes nie op my aangesig. Daar's ook geen twyfel in hom nie. Here, as u wil, kan u. Ek weet dan wie ek my toe vertrou, wie ek my hoop stel, ek weet waar dit is. U kan. Dis die karakter van geloof. Hy kom in geloof na die Here toe. Kinders van die Here, dit is deel van ons lewe wat ons altyd in ons moet hou en by ons moet hou. En ek weet baie van julle, en ek glo die meeste kan identifiseer daarmee. Dis ook hoekom die duivel so maklik twyfel ons kan bring, nie waar? Want hy sny aan op hierdie punte. Maar ek moet daai geloof bou wat het, ek weet u kan. Ek weet wat my toestand is, ek weet wie en wat ek is. Maar my hoop is nie in myself nie, my hoop is myself te verbeter, myself te red nie. My hoop is volledig in u. U kan. En die Here staan, hy sal. Vers 13, die Here steek sy hand uit en raak hom aan en sê, ek wil. Word gesond. Die Heer het gesê, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Hierdie fase waarin ons is, is nie 'n fase van veroordeling nie. Dis 'n fase waar die Heer sy hand uitsteek na 'n wêreld toe, 'n wêreld wat malaats is, dat ons kan dit aanvaar en kan vat. Maar Heer, ek weet, U kan my genees en ek vat dit en U genees my. Wat die Heer hier doen so tussen die lyne is, is iets totaal ongehoor. Is ongehoor dat die malaatse man so in die skare sal inhardloop. Ek sien in myself daai toneel afspeel. Ek kan sien hoe almal net buitentoe staan. Niemand is meer naby die Here as daai malaatse inkom nie. Wat doen die Here? Hy vat aan hom. Daar is geen Jood wat ooit lewendig homself sal vind en aan malaatse vat nie. Dit sal nie gebeur nie. Hy gaan nie eens 'n stok aan hom vat nie, maar ons Here. Met sy hand raak hy hom aan. So het hy gedoen met my en jou. Hy het nie op 'n afstand van hom gesê, word genees nie. Daar is 'n intieme verhouding, daar is 'n intieme gebeurtenis, 'n intieme wonderwerk wat daar afspeur tussen hierdie twee persone. 'N siek, verlore mens en sy Here. En wie jy op die oomblik is dit al waaroor dit gaan in hierdie hele geskiedenis van my en jou lewe. Vat die geruis weg van al die mense wat rondom is. Die geruis van die stad, die geruis van die dorp. As ek nou ou wat 'n film gemaak het, as ek met hierdie toneel nou per film en ek redigeer waarvan was, dan maak ek dat al die klanke in die agtergrond van almal wat so praat verdwyn. En al wat in die toneel is in die middel daarvan is net hierdie twee. Jesus wat sy hande op hierdie man sit. Ek wil. Dis waarvoor ek gekom het. Dis waaroor daar nog tyd is in die geskiedenis en my wederkoms nog nie plaasgevind dit nie. Dis die enkelvoudige doelwit hoekom ek mens geword het om my hande op jou skouer te sit dat ek jou Here en jou God kan wees. En omdat hy God is, op daai selfde oomblik is hy genees. Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling van die wat in Christus is nie. Toe die Here aan hom raak, en dit is nou geestelik gesproke, nie werklik nie. Geestelik gesproke, toe vat hy sy melaatsheid. En die Here oordek homself daarmee. En hy vat hy melaatsheid na die kruis toe. En hy gemaak daai virus dood. Vir altyd. Ek en jy is dit nie waardig nie. En die Here vat my ongeneeslike siekte, hy vat my vlees, hy vat my toestand. En hy vat dit op hom, sodat ek kan lewe. Die genade gawe wat God gee, is die ewige lewe. Ek gaan my verstand te bo wat dit 'n wêreld en mense rondom ons hierdie nie wil vat nie. Nie wil hulle toestand wil raak sien, en die wat weet dat hulle sondaars is, sê, maar dis nie te sleg nie. My melaatsheid is so erg nie, man. Niemand kan dit eers sien nie. Die loon wat die sonde gee is die dood. Net die genadegawe wat die Here Jesus gee, is die ewige lewe. Ek wil word gesond. Johannes 1, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat hom glo, het hy reg gegee om kinders van God te word. Dis 'n oop uitnodiging aan 'n wêreld rondom ons. Die Here het gesê, ek wil nie dat een moet verlore gaan nie, dat almal gered moet word. Dis 'n oop uitnodiging. Ek wil hê jy moet gesond word. En tog weet ons dat die realiteit is dat die wat die weg wandel is, man. Die wat kom kniel voor hom as Here is 'n handjie vol. Die vraag eintlik wat mens moet vra. Vir 'n onbekeerde hart, wil jy gesond word? Wil jy genees wees van jou melaatsheid, jou kanker, jou sonde? Die vraag is nie of die Here dit wil doen, ons weet wat hy wil. Hoe kry ek dit? Dis wat hierdie man vir ons gewys het. Dit maak nie saak hoe erg jou toestand is nie. Hierdie ek wil is vir elkeen bedoel. Romeine 7 skrywe Paulus as hy worstel met sonde in die vlees, kom hy tot die konklusie in vers 24, hy sê, ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dankheid doen en deur Jesus Christus. Ek ellendige mens, dis hierdie melaatse man. Ek ellendige mens, wie sal my van hierdie melaatse bestaan verlos? En hy worstel al hoe lank daarmee? En hy hoor van Jesus. Ek is seker, hy was by baie sogenaamde geneesheers en met soveel olies en dinge probeer wat mense al voorgeskryf het, niks werk nie. Maar ek het gehoor van hierdie Jesus. Wie sal my van hierdie ellendige bestaan verlos? Was net een. Hoe moet ek kom? En ek sluit daarmee af. Hy kom onwaardig. Nie een van ek of jy kan ooit sê ek is dit werd nie. Daar is geen rede onder die son dat die Here my moet red en vir my moet intree nie. Dis net sy genade. Hoekom ek? Hoekom nie iemand anders dan die ander mense wat rondom my is? Ek kon ook vanoggend salig onbewus en dood happy in Pick n Pay rondgeloop het. Wie het my gered en hoekom? Nederig en afhanklik. Ek is afhanklik van die Here, want net U en U alleen kan genees. U is die Here en die God en ek val op my gesig voor hom neer en dis waar ek leef en dis waar ek bly, want U is die Here. Sonder enige voorwaardes. Net soos ek is. En alles wat ek is. In geloof. In die geloof in wie en wat hy is, in die werke wat hy gedoen het. In die geloof in hom as persoon, ek het gehoor hy kan red, en ek weet hy kan red, my oë is op hy gevestig. In die geloof ook dat wat hy doen is waar. Ons as kinders van die Here, dit is nodig om ook maar gereeld vir mekaar te hoor. En tot jy verseker. Die duivel gereeld vir ons sê, maar jy is nie genees nie. Ek voel nog baie keer my vel juk, na. Oeh, so kom jy my laatstyd weer terug. Die wat in Christus is, is verlos. Die skuld is klaar betaal. Die melaatsheid is oorgeneem op 'n plaasvervanger vir my. En dan dink die vreugde in die man se lewe toe om uitstap. Ek sal op 'n later geleentheid by die volgende deel stil kom en dan is eintlik 'n hele preek op sy eie. Die dag as die Here dit bring, sal ek dit daarby stil staan. Toe gaan hy uit en hy getuig waar die Here sê hy moet stil bly. En omdat hy ongehoorsaam is aan die opdrag van die Here, sy die Here se bediening moeiliker gemaak. Maar dit is 'n boodskap vir wanneer die Here dit so lê. Heere Jesus, ek sê vir U dankie, dat U gekom het om ons te genees, ons melaatsheid weg te neem, en ons as die kinders wat hier by mekaar is, juig en jubel uit ons hart uit, want ons hou terug en ons dink terug aan die dag, toe U het in ons lewens ook gekom het, soos voor U geval het, net soos hierdie man, in 'n desperate geloof en afhanklikheid, Heere, genees my van my sonde. Dankie dat U net genees het nie, maar dat U dit totaal vernietig het. Dankie dat daar geen veroordeling is nie. Dat U genesing volledig, volkome, onmiddellik is. En ons eer U daarvoor. Ek bid dat U vir elkeen van die kinders hier ook die krag sal gee. En die fokus daarop sal gee dat hulle sal bly lewe in hierdie vryheid wat U vir ons gegee het. En nie ons sonder enige slawejuks laat indruk nie. Want ons is konings van, kinders van die allerhoogste koning. Dankie dat U nog steeds mense roep. En ons wil vra dat U ook in hierdie week vir elkeen van ons wat hier is, ook sal sy uitstuur in die wêreld. Dat ons vir hulle ook net die getuienis kan bring, dat Jesus kan jou sonde genees. 'N nuwe lewe in hom ervaar, soos ek ervaar het. Ons bid vir oes. Daar is maar net een manier waar genesing in die wêreld en hierdie land kan kom. En dis wanneer U hulle aanraak. Ons eer U, ons koning en ons Here. Amen.